Dabar pasitarimas. Ar dėl pasitarimo darbo atvarkės būtų kokiu nors pageidavimu?
Aš noriu.
Taip, vidaus reikalų ministrė.
Aš prašau įtraukti papildomą klausimą dėl leidimo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės pilietį atvykti į Lietuvos Respubliką.
Gerai, trauksime šitą klausimą. Daugiau klausimų papildomų nėra, tai finansų ministras, rašykite, kolegos.
Prašau.
Nematau, matau, atsiprašau labai, tikrai daug parašymų yra.
Taip, tai aš siūlau papildomų klausimų dėl vyriausybės paskirimo protokolo, dėl valstybės kontroliuojamų UAB apsaugiai ir UAB Ignitis grupė ilgalaikio finansavimo tvarumo užtikrinimo projekto. Klausimas suderintas.
Taip, prašau, galim įtraukti. Daugiau pasiūlymų dėl pasitarimo nėra. Ar susisiekimo ministras norėjo posėdį pasakyti, ar pasitarimui klausimą turite?
Ačiū posėdį, bet ten pritarta buvo dėl padangų, tiesiog dėl techninio apžiūros pratesimo irgi sprendžiam tą klausimą, taigi pritariu kolegijai ministrai, viskas gerai. Tiek ir norėjau. Ačiū.
Ačiū labai. Tai tada pasitarimo pirmasis klausimas dėl generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos tolesnės veiklos vidaus reikalų ministrė.
Gerbiami kolegos, mes siūlome pertvarkyti licėjų. Šiuo metu generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus steigėjai ir dalininkai yra vidaus reikalų ministerija ir Kauno miesto savivaldybė. Na, taip istoriškai susiklostė ir kadangi vis dėlto licėjaus veikla išsiplėtė į daug platesnį veiklą ir jos veikla nėra susijusi su vidaus reikalų ministrų pavestumas valdymo sritimis, atsiranda daug ir pačiam licėjui trikdžių gyvendinti savo investicinius projektus, kalbant apie bendrabučius, renovaciją licėjaus ir kitą veiklą. Dėl to atsižvelgdami į tai, kad dalininko teisės sutelkimo dviejose įstaigose licėjaus veiklos vystimas tampa sudėtingas, siūlome pritarti viešosios įstaigos generolo Povilo Plechavičiaus kadeto licėjų pertvarkymui į savivaldybės biudžetinę įstaigą, išlaikant licėjus kaip sausumos kadetų ugdymo sampratą posėlinčios įstaigos statusą, perdodant dalininko teises Kauno miesto savivaldybei. Kauno miesto savivaldybė raštu yra pritarusi keisti licėjus teisinį statusą ir taip pat galvojame, kad licėjus galės pretenduoti į daug programų, kur skelbia ir švietimo mokslo ministerija dėl, sakiau, įstaigos šitos ugdymo aplinkos projektų ir dėl kitų švietimo sistemoje teikiamų galimybių pasinaudoti ir įgyvendinti įvairias programas, plečiant šio licėjaus veiklą. Tai siūlome pritarti tokiam sprendimui.
Ačiū ministrė, švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, kolegos. Noriu pritarti šitam projektui, pasakyti, kad esam pateikę Seimui švietimo įstatymo 67 straipsnio 4 dalies 1 punkto pakeitimą, kad tos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kurios yra skirtos šalies regiono mokiniams, būtų skiriamos ūkio lėšos. Na ir jeigu tas nutarimas iš karto bus priimtas, mes taip pat pakoreguosim atitinkamą vyriausybės nutarimo projektą, kad būtų tos lėšos skiriamos šitai įstaigai. Taigi čia viskas yra suderinta ir jeigu viskas bus sėkmingai priimta, tai aš manau, kad nuo rugsėjo pirmos galėsime ūkį lėšas skirti.
Ačiū ministrams, tai galim dar nori pasakyti šiuo klausimu Algirdas Stončaitis.
Tai premjerė, ministrai, buvo išvažiavimas ir į vietą, į Kauną važiavom kartu su Kauno savivaldybe. Nekartą buvo siūlymas peržiūrėti statusą galimai šito licėjaus. Tikrai truputį ministrė užsiminė, šitas licėjus seniai peraugo Kauno miesto savivaldybės ribas ir tai praktiškai iš daug, kur savivaldybių yra ten vaikų. Ir Jeigu mes norim tokį statusą išvaikyti, tai tikrai buvo svarstytina, tai buvo pavedimas švietimo mokslo ministerijai visgi galvoti, kad tai negalėtų būti nacionalinio lygmens mokymui. Mes tokių pavyzdžių tikrai daug turim ir galų gale kadetai atsikuria ir Klaipėdoj. Lygiai taip pat, jeigu mes matome perspektyvą, tai galbūt galėtume tokį scenarijų svarstyti.
Ministre, galbūt švietimo ir mokslo ir sporto ministro, kokia jūsų nuomonė?
Na, mes argumentus išsakėm, labai vertindami tai, ką daro štai tokios specializuotos mokyklos. Tikrai nemanom, kad tai yra tai tas pats, kas yra sporto, menų, kur yra pagal tam tikrą gebėjimo specifiką vaikai atrenkami ir ugdomi. Na, šita specifika tikrai yra tokia pilietinio ugdymo, ką turėtų vosinė kiekviena mokykla daryti, bet tai yra tradicija, tikrai Kauno miesto savivaldybė tą puikiai daro, bet reikia padėti su ūkio lėšom. Tai mes kaip tik galvojam, kad tai geriausias sprendimas, kad padėtume Kauno savivaldybėje skirti ūkio lėšas, ir kad Kaunas iki šiol kaip turėjo šitą mokyklą, taip ir turėtų. Jeigu ministerijos apaugs mokyklom, tai nebus geriausia išeitis. Iš tikrųjų, tai nėra gera išeitis. Ministerijos tai yra nebūdinga funkcija. Ministerija turi kurti politiką ir ten tik išskirtinais labai atvejais turėti savo mokyklas. Visai puiku, kad Kaunas tą turi, tai pošia Kauną. Tuo labiau, kad dauguma po to pritraukti į Kauną ir lieka Kaune, Kauno regione. Tai yra puiku. Tai mes kaip tik palaikom šitą sprendimą, jis yra geras. Manau, kad čia nereikėtų mums blašytis.
Na, dar iki posėdžio mes dar padiskutuosime dėl mokyklų, nes yra prie švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kaip jūs pasakėte, prilipusių mokyklų, kurios turi tikrai ypatingą statusą ir ypatingą paskirtį. Tai šiuo atveju ši mokykla irgi truputį išeina gerokai plačiau už Kauno miesto rėmų, jeigu mes kalbame apie tradiciją, apie mūsų pilietinį ugdymą, saugumą galiausiai. Galima tam tikrą rezervą tiek mūsų krašto apsaugos sistemai, tiek vidaus reikalų sistemai, bet iki posėdžio dar tada mes padiskutuokim galutinai, bet svarbiausia, kad spręsti ir tuos klausimus, ką ministras paminėjo dėl ūkinių lėšų skirimo, tai irgi yra žingsnis į priekį. Tai iš principo galime sutarti, o tada dar iki posėdžio mes galėsime padiskutuoti. Antrasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansų ministras.
Gerbiami kolegos, finansų ministerija gyvendindama biudžeto sandaros įstatymą parengė 2019 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kuri vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu pateikėme vyriausybėje. Tai pagrindinis tikslas yra pritarti 2019 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir pavesti finansų ministerijai iki šių metų balandžio 10 dienos pateikti 19 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį valstybės kontrolį. Atkreipiu dėmesį, kad vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnių valstybės kontrolės audituotas valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys kartu su valstybės konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinių bus teikiamas vyriausybei iki šių metų spalio pirmos dienos. Ir dar norėčiau trumpai sugrįžti prie posėdžio klausimo, detalizuot du nutarimus, kurie buvo sujungti dėl lėšų skirimo, tai kas yra papildomo. Papildomo yra tai, kad skiriamas susisiekimo ministerijai virš milijono, beveik 1,1 milijono eurų kroviniams pristatyti į Lietuvos Respubliką ir kiek daugiau nei 10 tūkstančių piliečiams parvežti iš užsienio valstybių. Užsienio reikalų ministerijai 52 tūkstančius ir daugiau išlaidoms susijusioms su piliečių grįžimu. Sveikatos apsaugos ministerijai 44,5 milijono eurų asmeniniams apsaugos priemonėms, reagentams, testams, įrangai ir kitai kitiem būtiniem poreikiam ryšim su viruso pandemijos valdymu. Taip pat ekonomikos ir inovacijų ministerijai 325 milijonus eurų finansiniams priemonėms, kurios reikalingos išlaikyti Lietuvos Respublikos verslo subjektų likvidumą, siekiant šalinti ir švelninti viruso padarinius. Trumpai, kaip iš tos sumos pasiskirsto tos finansinės priemonės, tai portfeliniams garantijoms 85 milijonai eurų, paskolų finansavimo priemoniai per alternatyvius skolintojus prie 50 milijonų papildomai 21 milijonas, apmokėtinų sąskaitų finansavimo, kitaip tariant, prekybinio kredito fondo steigimui 50 milijonų, paskolų ūkio sektoriui, kuris yra uždarytas dėl karantino 50 milijonų, taip pat fondo įsteigimui investicijoms į skolos ir nuosavybės vertybinius popierius 100 milijonų ir Invegos valdymo išlaidoms papildomoms 19 milijonų eurų. Kartu yra pateiktas ir pasitarimo protokolo su pavedimu įsteigti jau paminėta skolos ir nuosavybės vertybinio popierių fondą, į kurį investuotų tiek Invega, tiek privatus investuotojai. Tai, bet aš kiek žinau, energetikos ministras norės papildomai apie tai pasakyti.
Jo, tai yra darbotvarkės 8 klausimas, tada galėsime ir pakalbėti fondo steigimą plačiau. Ačiū ministrė, norinčių pasakyti nėra, galime pritarti. Trečio, ketvirto klausimo siūloma nesvarstyti. Penktasis dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano. Ir ataskaita yra pateikta. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti dėl šitos ataskaitos? Nėra, galime pritarti. Šeštasis dėl teisinių reguliavimo stebėsimos ataskaitos. Taip pat pateikęs ataskaita yra teisingumo ministras. Ar būtų norinčių paklausti ir pasisakyti šiuo klausimu? Nėra, ačiū, pritarta. Septintasis klausimas yra susijęs su Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstomų balandžio 3 dieną neformalioje Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų videokonferencijoje. Klausimui buvo pritarta Veske, be pastabų siūloma klausimui pritarti be pristatymo. Pritarta. Aštuntasis dėl pagalbos verslui fondo skirto epideminės COVID-19 koronavirusinės infekcijos padarinių ekonomikų mažinimui ir Lietuvos Respublikoje veikiančių bendrovių likvidumo užtikrinimo įsteigimo, taip pat esant sustatytą finansų ministro poziciją, tai įvardinant netgi ir numatytas sumas, žodis energetikos ministro laikinai einančiam ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Tai iš tiesų, kaip ir buvo minėta, matome problemas verslui ne tik smulkiajam ir vidutiniam, bet taip pat ir didžiosiams įmonėms. Ir dėl to yra siūloma įkurti fondą, kad būtų pakankama prieiga prie finansinių išteklių ir didžiosiams įmonėms. Yra toms įmonėms, kurios iki šiol sėkmingai veikia, bet dėl viruso, būtent dėl ekonominių pasiekmių, turi tam tikrų trukdžių. Tai norėčiau pastebėti, kad šis fondas būtų investuojamas į pačias įmonės, yra būtent tiek į vertybinius popierius, tiek į skolos vertybinius popierius, tiek į paskolas. Ir be abejo, fondo lėšos būtų naudojamas tada, kai nėra galimybių pritraukti lėšų kitais būdais. Ir iš esmės tai yra siūloma būtent protokolinis sprendimas, kad būtent pavesti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai organizuoti pagalbos verslui fondo steigimą. Ir taip pat siūlyčiau dar papildyti tai, kad šis fondas turėtų būti įsteigiamas iki balandžio 15 dienos. Tai yra maksimaliai artimiausiais terminais. Ir tokiu būdu, kaip ir minėjau, numatytos priemonės, kokiais būdais jisai būtų, į ką būtų galima investuoti. Kaip ir minėjo finansų ministras, galbūt dar papildys, bet kalbame pradinėme etape apie 100 milijonų injekciją. Dėkuoju.
Ačiū. Gal finansų ministras dar norėtų papildyti? Prašau, ministrė.
Taip, iš tikrųjų, čia svarbus yra sprendimas. 100 milijonų iš esmės tai yra pradžia, nes tikrai manau, kad Invega bus pajėgi organizuoti savo vertybinių popierių išleidimą, pritraukimą privačių lėšų, pritraukimą tarptautinių finansinių institucijų lėšų, taip padidinant svertą ir įsigijant vertybinius popierius, kuriuos pagal Europos Centrinio banko supirkimo programą 750 milijardų galės tie vertybiniai popieriai būti išperkami. Tai svarbus instrumentas, tai tikrai reikia tą padaryti kuo greičiau, nelaukiant ir tos 15 balandžio dienos.
Tai gerai, jeigu mes galėtume patikslinti ne vėliau kaip iki 15 balandžio ir kuo greičiau, ir aišku, paminėtas mūsų indėlis apie 100 milijonų, matomai mes galim tikėtis nemažesnės sumos pritraukiant tiek iš privačių fondų, tiek iš tarptautinių organizacijų. Tai būtų tikrai pakankamai solidu, kalbėtume apie nemažiau kaip 200 milijonų eurų pagalbą verslui.
Manau, kad dar didesnės sumas galima lokuoti.
Tai būtų dar geriau tada, iš tikrųjų mes kalbėtume apie ir galimybę įmonėms, vidutinėms ir didžiosioms įmonėms, kurios veikia sėkmingai išlaikyti ir darbo vietas įsaugoti ir teikti papildomą likvidumą ir būtų taip pat labai protinga, efektyvi biudžeto lėšų investicija. Devintasis klausimas, tai tada galime pritarti su protokoliniu sprendimu ne vėliau kaip iki balandžio 15 dienos tokio fondo įsteigimui ir tą turėtų padaryti ekonomikos ir inovacijų ministerija, kartu palaikant finansų ministerijai padedant, tada užtikrinkime šito fondo įsteigimą. Ir devintas klausimas dėl nuotolinio ugdymo aktualijų. Turime trečią dieną, kai vyksta mūsų procesai virtualioje erdvėje, kalbant apie mokinių ugdymą. Kaip ministrė, kokia situacija yra?
Manau, kad įsibėgėja darbas mokyklose. Na, turbūt tie pirmieji nesklandumai, jie buvo neišvengiami ir jiems ruošėmės iš anksto žinodami ir jie na, didelė dalim visgi buvo suvaldyti. Aš labai noriu pasakyti ačiū interneto paslaugų teikėjams, kurie jau praeitą ketvirtadienį labai buvo padirbėję, pateikę rekomendacijas, matydami, kad gali srautai išaugti ir jie tam ruošėsi ir tie na, pagrindiniai operatoriai tikrai tam pasiruošė. Na ir interneto pagrindinių paslaugų teikėjų jokių ten problemų sutrikimų nebuvo. Buvo su trim dienynais, kurie na, yra teikiami privačių bendrovių ir kurios iš tikrųjų susidūrė su problemom, nors ruošėsi ir bandė didinti apimtis ir galimybės, tačiau pirmadienį tų nesklandumų būtent ten buvo daugiausia, tačiau jie irgi buvo pateikę rekomendacijas, kaip mes matom, irgi dar mokomės, kaip naudotis tais įvairiom priemonėm, kuomet ne iš karto reikia jungti vaizdą, ne visuomet siūsti įvairius filmuotus siužetus, neperkrauti tų dienynų. Taigi mokyklos dabar pateiktai tą informaciją turiu ir vakar dienos, ta situacija kur kas geresnė, užsikrauna tos priemonės žymiai greičiau. Na, mokytojai ir vadovai konsultuojasi, gauna įgūdžių. Aišku, daugiausiai visgi dar matom trūkumų, padedant vaikams daugiavaikėse šeimose, socialiai remtinuose šeimose. Na, tikrai daug padaryta yra pačių mokyklų, savivaldybių ir rėmėjų. Kelios štai tos tokios puikios iniciatyvos mokyti namuose ir savanorystės kelios iniciatyvos padėjo mokykloms spręsti tas problemas, bet tai yra labai nedidelė dalis to, ko reikia. Na, viešieji pirkimai, jie yra įvykę ir, kaip aš jau ir sakiau, tikėmės, kad penktadienį pirmosios priemonės pateks į Lietuvą ir logistika jau yra parengta, išbandyta ir praktiškai išbandyta su savanorių pagalba. Na ir pagal šitą schemą pirmosios priemonės penktadienį turėtų pradėti keliauti per savivaldybės į mokyklas. Tai iš tikrųjų labai sudėtingas procesas ir mes gavom pasiūlymų labai patrauklių, kai kurios bendrovės, na, iš Olandijos galėtų su 50 vilkikų atvežti, na, visą reikiamą kiekį, bet po 2-3 savaičių. Na, tai nepriimtina yra, iš tikrųjų tiek laukti negalim ir pigesnė kaina. Mes visgi tada renkamės tuos variantus, kurie šiek tiek brangesni, bet turi jau pradėti tiek šį savaitgalį ir per kitą savaitę didžiąją dalį šitų priemonių patiekti mokyklom. Na ir tai daro skaidriai, aiškiai, konsultuojant su viešųjų pirkimų tarnyba komisija, kuri nagrinėja tos pasiūlymus ir tai, kaip reikalavo viešųjų pirkimų įstatymas, visą tai atlieka, o kaip sakiau, logistika yra užtikrinta. Šiaip tai turbūt istorija nėra buvę, kad per tokį trumpą laiką toks didžiulis pirkinys jis būtų realizuotas ir mokyklas pasiektų. Na, yra kiekvieną savaitę vyksta keletas seminarų, webinarų kartu su mokyklų vadovais, su švietimo padaliniais. Mes turime štabą, kuris turi tokias tris struktūrinės grandis. Viena užsiima būtent viešaisiais pirkimais ir šitą logistiką, jai vadovauja ministerijos sudaryta grupė ir ministerijos kancleris. Kita grupė atsakinga už patį nuotolinio mokymo koordinavimą. Vienas iš mūsų departamentų vadovo turi komandą, kartu su švietimo padalinių vadovais stebi. Mes nenorėjom pirmasis 2-3 dienas varginti mokyklų, klausinėdami ir tyrinėdami tą situaciją nuodugniai. Kadangi tikrai turi darbo priešingai, skatinom savivaldybės ir visi, kurie kontroliuoja mokyklų darbą, nu nevarginti dabar mokyklų su ataskaitom, su įvairiais biurokratiniais dalykais, kad mokyklos susikoncentruotų į tai, kas šiandien svarbiausia, padėtų mokytojams, padėtų šeimom. Bet jau paruošim atnaujintą klausimyną ir per švietimo padalinius mokyklų vadovus ramiai surinksim tą informaciją, turbūt rytoj, poryt, jau detaliau, kur yra konkretus kažkokie dar dalykai, į kuriuos turėtume reaguoti, bet šiaip tai darom ir dabar per savivaldybės. Jeigu kažkur matom kažkokių tai problemų, jie sprendžiam. Labai noriu pagirti ir ryšių reguliavimo tarnybą, kurie irgi imasi įvairių priemonių, tarp kitko atsirado tokių ir šalutinių efektų, kuomet yra internete atsiranda ir tokio žalingo turinio, nepriimtino turinio, per Facebooką, per kitas priemonės, kurios iš tikrųjų prasilenkia su morale, prasilenkia netgi su įstatymais. Ryšio reguliavimo tarnyba padeda į tai reaguoti, čia ir toks kvietimas visiems. Jeigu tik pastebi tokį turinį, nepriimtina, kad iš karto praneštų, mes pateikėme irgi ir mokyklom ir savivaldybėm adresus, kaip reikėtų reaguoti, jeigu tokie atvejai būtų. Na, yra suorganizuoti keletas tokių ciklų mokymų mokytojams, labai plešiasi tas ratas, mokytojai išradingai tą daro. Na, manau, kad tas procesas tikrai per trumpą laiką įsibėgėjo ir jis vystosi, auga, o priemonėm, taip pat kiek centralizuotoje aprūpinsim, dar paskui galvosim, tarsimės, matydami jau šitą geresnę situaciją, kiek dar reikia padėti, kam reikia padėti, turėdami labai tikslią informaciją. Tai trumpai tiek.
Ačiū ministrė. Ar būtų šio klausimų norinčių pasakyti? Nėra. Tai tiesiog laikykite dėmesio centre šitą temą ir jeigu kažkokie reikalingi įsikišimai pagalbos iš vyriausybės, iš kanceliarijos, nedelsiant, signalizuokite mums. Dešimtasis klausimas dėl leidimo atvykti Lietuvos Respubliką. Kalbės vidaus reikalų ministrė, tik tai nepamirškite asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų. Prašau, ministrė.
Taip, mes prašome leidimo išimties tvarka atvykti pilietei, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės pilietei, Lietuvos Respublika. Jos priežastis yra tokia, kad ji prašo, nes labai serga jos tėtis. Šiam prašymui šiam asmeniui atvykti į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministeriją, dėl to prašome suteikti išimtį ir leisti pilietei atvykti į Lietuvą.
Na, manau, tik tai vėlgi užtikrinus tas būtinas sąlygas, kas susijęs su žmonių atvykimu iš užsienio valstybių, ypatingai tų, kurios pasižymi aukštą rizikos grupę, tai kalbant šiuo atveju apie Jungtinę karalystę, tai tie reikalavimai turi būti išpildyti atvykus.
Taip, pilietė pasižadėjo ir nurodė vietą, kurioje jinai atvyks izoliaciją ir žino apie karantino sąlygas galiojančias Lietuvoje.
Ar galim pritarti? Noriu paklausti aplinkos ministras.
Taip, ačiū premjerė, čia na, panaši situacija vakar ir mane kreipėsi irgi žmonės, marijampoliečiai, jiems baigėsi darbo sutartis Vokietijoje ir jie turi kelto bilietus, darbdavys jiems nupirkęs yra pirmadieniui, nes anksčiau nebuvo jokių bilietų ir na, kaip jiems irgi grįžti į Lietuvą, tada aš aišku suvesiu su mūsų atsakingom tarnybom, kad jie sukontaktuotų, bet principe na, tokie asmenys, kuriems na, pasibaigusios darbo sutartys ir jie vat, na, grįžti, tai galbūt jiems na, nereikėtų vyriausybės sprendimo ar kažkaip tai, na, kažkokia tai bendra tvarka jiems grįžti.
Kelto linija iš Kylio į Klaipėdą nėra apribota mūsų piliečiams grįžti, tai čia jokios problemos tame nėra ir nebus apribota. Galim pritarti? Pritarta, bendru sutarimu. 11 dėl valstybės kontroliuojamų UAB apsaugė ir UAB Ignitis grupė ilgalaikio finansinio tvarumo užtikrinimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, tai yra pasiūlytas sprendimas paveldėtai problemai, kuri tęsiasi daug metų, dar iš praeitų kadencijų. Kokia yra situacija? Apsaugė yra pilnai neatsiskaičiusi pagal 12 metais sudaryta akcijų pirkimo pardavimo sutartį dėl Litgrid AB akcijų paketo pardavimo. Šiai dienai ta skola siekia 174,7 milijonus eurus, neįskaitant sutartį numatyto galutinės kainos priedo perskaičiavimo. Tai ir šitoje vietoje ginčas tarp apsaugė ir Ignitis grupės, nes nuomonės išsiskyrė dėl akcijų priedo vertės. Pozicijų skirtumas buvo apie 22 milijonai eurų, o galutinis skolos grąžinimo terminas jau 2022 metai. Tai daug turėjome diskusijų, sutarėme dėl skolos sumos. Ir tas, jeigu nesprendžiam tos problemos, tai sukelia pasekmes neigiamas tiek apsaugė, tiek Ignitis grupė, tiek valstybės iždui. Tai kokia esmė yra siūloma sprendimo, tai manome, kad tikslinga apsaugės skolą refinansuoti, naudojantis kredito įstaigų teikiamom galimybėm, išdėstant apsaugės skolos grąžinimą žymiai ilgesniam laikotarpiui pagal realias bendrovės galimybės tą grąžinti, apsaugė ir Ignitis grupiai nedelsant pasirašyti susitarimo dėl skolos grąžinimo, apsaugė grąžino skolai, Ignitis grupė tokiu atveju perimtų įsipareigojimą mokėti dividendus, nes jeigu šiuo metu šiais metais apsaugė išmokėtų ženklę dividendų sumą, tai pakenktų tvarumui, tai pagrindiniai tokie yra aspektai. Ir tam, kad atsižvelgiant į tai, kad apsaugė įgyvendina strateginius projektus, tai reikia kalbėti ne tik apie šiemet apie kitus, bet pasižiūrėti dešimtmečių į priekį, tai žvelgiant į ateitį, net ir išdėšius paskolą ilgų laikotarpių, reikės finansinį tvarumą stiprinti ir atsižvelgiant į tai siūlome pavesti energetikos ministerijai, siekiant užtikrinti apsaugį ir jos valdomos grupės įmonių ilgalaikį finansinį tvarumą, kuris būtinas tam, kad būtų šitie strateginiai projektai gyventinti iki šių metų birželio pirmos dienos pateikti vyriausybės sprendimo projektą dėl UAB apsaugė dividendų reikšmingo sumažinimo laikotarpiui iki 2030 metų. Ir antra, esant pagrįstam poreikiu, inicijuoti ir teikti vyriausybei sprendimų projektus dėl kitų teisės aktuose numatytų priemonių, tokių kaip valstybės garantijų ir paskolų apsaugė taikymo ir skaitant investavimą papildomą į UAB apsaugė akcijų kapitalą. Tai kviečiu pritarti, daug diskutavom, manau, kad radom kompromisą.
Ačiū ministrė, ir dar norėtų kalbėti šiuo klausimu energetikos ministras. Žygimantai, prašau.
Dėkuoju, premjerė. Tai iš tiesų labai ilga istorija ir gal trumpai trim sakiniais tada apie praeitį, dabartį ir ateitį. Tai apie praeitį be abejo šis susitarimas buvo padarytas vadovaujantis politiniais motyvais, nes tuo metu buvo įgyvendamas Visagino atominės elektrinės projektas ir tam buvo ieškoma finansavimo šaltinių. Ir buvo vienas iš tų šaltinių būtent litgrid akcijų pardavimas apsaugiai, nepaisant to, kad toks na, sprendimas iš esmės neturi jokios komercinės logikos žiūrintis valstybės perspektyvos. Kalbant apie dabartį, tai visi įsipareigojome apsaugiai vykdomi laiku ir netgi anksčiau kai kurie iš jų. O kalbant apie ateitį, tai tik tai taip mes iš principo sutarimą esame pasiekę dėl šio protokolo, bet negaliu neįgarsinti apsaugie pozicijos ir raštų išreištos, tai būtent to, kad apsaugie nėra pajėgi išlaikant finansinį tvarumą refinansuoti iš kredito institucijos visą Ignitis skolą. Jei būtų siekiama visos skolos grąžinimo, prieš pradant darybą su kredito institucijomis, reikalingi konkretūs sprendimai dėl nemažesnio kaip vienos trečiosios Ignitis skolos vertės įnašo į apsaugie kapitalą. Ir galimas piniginis įnašas, tai yra lėšų pervedimas arba nepiniginis, tai pavyzdžiui akcijos, ir sprendimą dėl investavimo turi priimti vyriausybė. Tai iš esmės čia yra tokia citata iš oficialios apsaugie pozicijos. Ir tik tai norėčiau pabrėžti, kad protokole, kur yra kalbama būtent apie trečią punktą, tai tas esant pagrįstam poreikiui dėl vienos trečiosios investavimo, tokios skolos apimties investavimo, tai toks poreikis yra pagrįstas ir jis praktiškai jau yra. Tai mes tuos teisės aktus parengsime. Bet pats protokolas toks, koks yra, jis iš esmės yra tinkamas.
Gerai, daugiau norinčių pasakyti šio klausimo nėra, tai reikėtume pritarti bendru sutarimu. Tai buvo paskutinis ir pasitarimo klausimas, noriu padėkoti visiems. O valdymo komiteto nariams priminti, rytoj 10 valandą bus posėdis ir vienas iš pagrindinių klausimų, kur skirsime, tai bus kriminogeninė situacija ir tvarkos užtikrinimas šalyje esant karantino sąlygom. Tai 10 valandai laukiam prisijungiant prie video mūsų pasitarimo. Ačiū visiems, pasitarimas baigtas.